ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У Польщі відзначають 70-ті роковини закінчення Другої світової.
Трудно виобразити собі обecność президента Речпоспоїтої Польської на обходах в Москві.
Подробиці про голодування в карцері в Криму місцевого активіста. Ми дізнаємося, що відбувається у Маріуполі.
Володимир Путін має прозвітувати про фашизм в Україні саме 9 травня в Червоної площі. І тому в цей небезпечний час ми завжди закликаємо людей бути якомога обережнішими.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. За минулу добу на Донбасі загиблих серед українських військових немає. Троє були поранені. Про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко.
Найбільша активність незаконних збройних формувань зберігається на Маріупольському напрямку поблизу населеного пункту Широкине. За добу там зафіксовано 12 обстрілів з різних видів зброї. На Донецькому напрямку двома районами інтенсивного вогню залишаються населені пункти поблизу Донецького аеропорту та міста Горлівка. На Луганському напрямку бойовики активізувались неподалік міста Щастя, поблизу Кряківки, Оріхово та Станиці Луганської.
Зазначив Лисенко, а сепаратисти на своїх сайтах звинувачують українських військових у порушенні режиму припинення вогню на Донбасі. Чинний голова Організації з безпеки і співпраці у Європі, міністр закордонних справ Сербії Івеца Дачич вітає успішний початок роботи груп експертів у рамках тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Міністр Дачич знову наголошує, що діяльність робочих груп була надзвичайно важливою для посилення політичного процесу, який є ключовим для вирішення кризи. Він вітає факт, що наступні кроки були узгоджені учасниками. Дачич наголошує на необхідності продовження конструктивних підходів під час наступних зустрічей, повідомляють в ОБСЄ. Учора, за підсумками наради тристоронньої контактної групи у Мінську, створені групи експертів, які мають запропонувати наступні кроки для реалізації плану мирного врегулювання. Представниця ОБСЄ Гайді Тальявіні заявила, що перша з цих груп розпочне роботу 19 травня. Керівник російського «Газпрому» Олексій Міллер заявляє, що газопровід «Турецький потік» почнуть вводити в експлуатацію у грудні 2016 року. Досягнута домовленість між Росією і Туреччиною про початок введення в експлуатацію та постачання газу по «Турецькому потоку» у грудні 2016 року. «Газпрому» графіку своєї роботи за проєктом «Турецький потік» буде виходити з досягнутих сьогодні домовленостей, сказав Міллер після зустрічі з міністром енергетики Туреччини Танером Йілдизом. А у Москві на Червоній площі під час генеральної репетиції параду на честь Дня Перемоги заглох танк нового покоління «Армата». Машина простояла на місці упродовж всієї репетиції. У Росії пропутінська організація «Главплакат» повісила на одній із будівель на Зубовському бульварі у Москві плакат із зображенням представників російської опозиції і написом «Німці їм допоможуть». Ну і, власне, Людмило, на цьому у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент України Петро Порошенко перебуває зараз у польському місті Гданську, де бере участь в урочистостях, присвячених 70-річчю закінчення Другої світової війни. Господарем урочистих заходів у Гданську є голова польської держави Броніслав Комаровський. Він запросив на це свято керівників міжнародних організацій та голів європейських держав. Про те, чому лідери польської держави організували загальноєвропейські урочистості перемоги над фашистом, сам саме у Гданську, і що на польських святкуваннях говорять про події в Україні. Про це почуємо зараз від Юрія Савицького, кореспондента Радіо Свобода, який перебуває на прямому зв'язку. Юрій, отже, хто прибув на польське відзначення 70-річчя закінчення Другої світової?
Цей список досить довгий, представницький. Серед прибулих є найвище керівництво польської держави, генеральний секретар ООН пан Гімун, президент Європейської ради Дональд Туск, але також президенти Словаччини, Литви, Естонії, Болгарії, Хорватії, Кіпру, спікери парламентів Іспанії, Латвії, прем'єр-міністр Словаччини і низка міністрів з країн ЄС, і, звичайно, президент України Петро Порошенко, який, судячи з дотеперішнього перебігу програми святкувань, є їх особливим гостем. Адже одним із перших заходів цієї програми сьогодні була тристороння зустріч за закритими дверима генсека ООН з президентом України, з президентами України та Польщі. А як повідомив Яромир Соколовський з канцелярії польського президента, ця тристороння зустріч була присвячена питанням більш дієвої участі ООН у вирішенні російсько-українського конфлікту. Утім, як наголошують польські оглядачі, серед гостей у Гданську нема перших осіб великих західноєвропейських держав. Німеччину, наприклад, представляє колишній президент цієї країни, а Францію – міністр закордонних справ. Людмило?
Юрію, а як у Польщі пояснюють ідею проведення таких ось масштабних святкувань 70-річчя закінчення Другої світової саме у місті Гданську?
Треба зазначити, що ця ідея належить Броніславу Комаровському, який сам за фахом історик. Комаровський нагадує, що власне на околиці Гданська в польській фортеці Вестерпляти 1 вересня 1939 року пролунали перші постріли Другої світової. І тому, на його думку, логічно святкувати завершення війни саме в тому місці, де вона починалася. А Томаш Налинч, радник польського президента, він також історик, додає, що до Гданська передусім приїхали представники тих народів, для яких війна починалася саме 1 вересня 39-го року. Комаровський твердить, що гданські урочистості не є альтернативними до тих, які 9 травня відбуваються в Москві, відбудуться в Москві. Та водночас, як президент Польщі і його оточення не приховують, що зустріч лідерів центральноєвропейських держав у Гданську – це своєрідна маніфестація їхньої єдності, а також вияв протесту проти російської агресії в Україні. Томаш Налинч, радник Комаровського, заявив, що президент Польщі не може їхати 9 травня до Москви в зв'язку з сучасним контекстом цих московських урочистостей. І, за його словами, російська агресія в Україні вплинула на те, що багато європейських лідерів відмовилися від участі в російському святі перемоги. А в свою чергу речник президента Польщі Йоанна Часка-Вічорик сказала Радіо Свобода.
Трудно виобразити собі обецності президента.
Важко уявити присутність президента Республіки Польща на урочистостях у Москві, де він мав би дивитися парад військ, які є складовою частиною російської агресії в Україні.
Отже, ми почули речницю президента Польщі Йоанну Часку-Вічорик. На прямому зв'язку був кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький, який розповідав про урочистості, які проходять у польському місті Гданську. У Криму заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахмета Чийгоза, якого утримують у Симферопольському СІЗО, перевели в карцер. Про це напередодні написав перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, у відповідь на це Ахтем Чийгоз оголосив голодування. Я звернулася за коментарем до одного з координаторів Комітету із захисту прав кримських татар, який видворений з Криму як іноземний громадянин, до Синавера Кадирова. Які подробиці вам відомі?
К сожалению, я обладаю тоже не в повному объеме.
На жаль, я володію теж неповним обсягом інформації. І ось якою частиною я не володію. Я не знаю причини того, за що його помістили до карцеру. А причин може бути багато. Але я знаю про те, що його туди помістили, і що до карцеру він нібито оголосив голодування. Ось рівно стільки, скільки, власне, мені дозволяють отримати інформації, на жаль, ось на цій стадії.
А чи ви знаєте, на який час він оголосив голодування, на скільки днів?
На жаль, ні. Що ж до причин голодування, є попередня, нібито на знак протесту проти самої цієї справи. Але наскільки воно відповідає дійсності, я ще не беруся судити. Ми зробили запит і попросили дізнатися причину, чому він оголосив голодування, і причину того, чому його помістили в карцер. Чи його помістили туди в результаті того, що він оголосив голодування, не знаю. Оскільки я ще пам'ятаю зі старих часів, що в них така практика. Вони ніби говорять про те, що в нас немає окремих камер, а оскільки людина оголосила голодування, їй потрібна окрема камера, вони зазвичай вдаються до камер карцеру. Чи пов'язане це ось із цією практикою, чи ж із чимось іншим, дуже складно сказати.
Пане Кадиров, напередодні Ріфат Чубаров сказав, що, на його думку, готується розправа над Ахтімом Чийгозом і що ескалації очікують напередодні 18 травня, Дня пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Чи ви погоджуєтеся ось з такою думкою?
Давайте будемо говорити так, мені кажеться, не готується, вона вже свершається.
Давайте будемо говорити так, вона не готується, вона вже відбувається з моменту його арешту, тобто попереднього ув'язнення. Вже з цього моменту можна вважати, що ескалація здійснюється. Хоча б із однієї простої причини. Сама справа є просто політичним замовленням. 26 лютого Крим не був під юрисдикцією Росії, і інкримінувати будь-що громадянам України за дії, які вони скоювали чи не скоювали, це не так важливо, на території України правомірні лише українські служби, українська держава, але аж ніяк не Росія і не відповідно до російського законодавства.
Я дякую за розмову Синаверу Кадирову, одному з координаторів Комітету із захисту прав кримських татар.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається складною. Як ми чули на початку програми з випуску новин, речник адміністрації президента Андрій Лисенко повідомив, що сепаратисти продовжують порушувати мінські домовленості і використовують проти Збройних сил України заборонену техніку. На Донецькому напрямку районами інтенсивного вогню залишаються Горлівка та населені пункти поблизу Донецького аеропорту. На Луганському спостерігається активність з боку сепаратистів поблизу міста Щастя. А ось якою є ситуація та настрої у Маріуполі, дізнаємося зараз від нашої кореспондентки Анни Чуданової, яка на прямому зв'язку з цього міста. Анно, отже, що кажуть військові про посилення бойової активності останнім часом на підступах до Маріуполя?
Вітаю, Людмило. Військові кажуть, що сьогодні інтенсивність зменшилась обстрілів, і вони це пов'язують з присутністю в районі Широкіна представників ОБСЄ. Зокрема, це зазначив пресофіцер сектору М Дмитро Горбунов. Також, за словами начальника штабу оборони Маріуполя Романа Соколова, те, що відбувається в Широкіне, це локальні обстріли, які не складають загрози для міста. Такими словами штаб заспокоював маріупольців на вихідні, коли на гарячу лінію надходили тривожні дзвінки через потужні обстріли на східному напрямку від міста. Загалом сьогодні продовжує жити своїм життям. Людмило.
Анно, ось з огляду на посилення бойової активності останнім часом поблизу Маріуполя, чи немає побоювань у жителів міста, що атаки збільшаться якраз на 9 травня, адже в тому році для Маріуполя це свято? То саме це стало трагічним.
Насправді серед мешканців існує побоювання, тому що вони бояться знов побачити на своїх вулицях представників так званої ДНР, адже ширяться чутки містом, що техніка та військові, які будуть на параді, що заплановано в Донецьку на 9 травня, прийде і до Маріуполя. На що територіальна оборона міста каже, що компетентні органи роблять усе необхідне, щоб цього не допустити. Працює міліція, СБУ, військові, також продовжуються зміцнювати фортифікаційні споруди на кордонах міста. Та інформаційні служби полку Азов закликають жителів все ж таки бути обережнішими 9 травня, адже є загрози провокацій з боку Кремля. Далі давайте послухаємо пряму мову прес-секретаря командира полку Азов Олександра Алфьорова.
Володимир Путін має прозвітувати про фашизм в Україні саме 9 травня, Червоної площі. І тому в цей небезпечний час ми завжди закликаємо людей бути якомога обережнішими.
Отже, ми почули речника полку Азов Олександра Алфьорова. На прямому зв'язку із Маріуполя була кореспондент Радіо Свобода Анна Чуданова. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Зона вільної торгівлі, попри намагання Росії знову на рік відкласти її імплементацію, таки набуде чинності 1 січня 2016 року. Це сьогодні на засіданні Ради ЄС із питань торгівлі одностайно підтвердили представники співдружності. Тим часом переговори на рівні міністрів України, ЄС та Росії щодо, як вважає Москва, можливої шкоди для її економіки від впровадження економічної частини України про асоціацію відбудуться через півтора тижня. А ми з вами зараз дізнаємося подробиці із Брюсселя від Віталія Єрміці.
Бути чи не бути зоні вільної торгівлі України та ЄС на початку наступного року. Як відомо, у вересні 2014 року міністри торговлі України, Росії та Єврокомісар із питань торгівлі домовилися відкласти її впровадження на рік. Нині Москва знову намагається втрутитися у процес імплементації цього європейсько-українського проекту, аби знову відтермінувати його реалізацію. Однак Єврокомісар із питань торгівлі Сесілія Мальмстрем сьогодні категорично заявила:
не Росії це вирішувати. Була дуже чітка заява від Європейського Союзу, від країн-членів, від українців, від голови Єврокомісії Юнкера, що датою для початку дії угоди є січень 2016 року. Ми говоритимемо з росіянами про практичні складнощі. Цього місяця відбудеться міністерська зустріч для пошуку практичних рішень. Але дата впровадження є 1 січня наступного року.
Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, вона уточнила: чергові тристоронні консультації з Росією на політичному рівні щодо можливих наслідків запровадження зони вільної торгівлі між Україною та ЄС відбудуться 18 травня.
На зустрічі будуть міністр економіки Росії Улюкаєв та міністр закордонних справ України Клімкін. Ми намагаємося зрозуміти занепокоєння, які має Росія. Деякі з них пов'язані з двосторонніми українсько-російськими відносинами, тож можуть вирішуватися ними. А ми будемо раді цьому допомогти. Інші пов'язані з самою угодою. І я впевнена, що їх можна вирішити.
Каже єврокомісар, додаючи, що сьогодні одноголосно підтвердили всі європейські міністри: зона вільної торгівлі із ЄС почне впроваджуватися з початку наступного року. Тим часом посол Росії при Євросоюзі Володимир Чижов заявляє, що ідея про можливе нове відтермінування набуття чинності торговельної частини угоди про асоціацію витає у повітрі. Однак ні українська, ні європейська сторони поки не проявили до цього питання інтересу, додає він. Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус після першого міністерського засідання Східного партнерства з питань торгівлі також заявив, що Росія може висловлювати свої занепокоєння, Україна та ЄС її на технічному рівні розглядатимуть, але про чергове відтермінування зони вільної торгівлі не може бути і мови. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Далі наші теми у «Свободі» сьогодні. Зорян Шкіряк готовий заплатити за Непал відставкою.
Якщо міністр внутрішніх справ, прем'єр-міністр України скажуть мені піти, я невідкладно подам заяву і піду у відставку.
Британці обирають парламент і того, хто поселиться на Даунінг-стріт 10. Українські мотоциклісти розповідають про те, що таке справжній байкер.
Ехать в ту Европу, которую клянут всячески называют Европой, опять не соответствует, если она такая плохая.
Чи знаєте ви, що символізує червоний мак?
Це символ, який нагадує про ці трагічні події, про ці 56 мільйонів смертей.
Це символ тих жертв, які загинули, червоний мак, кров їхня.
Про це і більше далі в нашій програмі, а наступна програма «Ми разом».
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
А з вами «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник. Виконуючий обов'язки голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Зорян Шкіряк готовий піти у відставку, якщо цього вимагатиме прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Головною проблемою евакуації українців з Непалу він вважає затримку літака, за який відповідало Міністерство оборони. Михайло Штекель, далі.
Міноборони пояснює затримання літака відмовою аеропорту в Катманду приймати військовий борт, а також довгою процедурою розмитнення потрібної для ремонту деталі. За словами виконуючого обов'язки командуючого повітряних сил Збройних сил України Сергія Дроздова, затримка з вини Міністерства оборони тривала не більше доби.
На час виліту літака. Літак був повністю справний. У 2014 році на літаку було проведено цілий комплекс ремонтних робіт. Екіпаж помітив незначні відхилення в роботі автоматики, коригування роботи правого двигуна. Всі записні частини номенклатурою позначені, і вона була доставлена іменно та сама, яка потрібна.
За словами Дроздова, вже 30 квітня в Міністерстві оборони знали, що вони 200-ті в черзі на посадку, а сама посадка запланована на 3 травня. Але через затримку, пов'язану з ремонтом та розмитненням, літак був готовий до виліту лише 4 травня. Як розповіли Радіо Свобода журналісти, яких на борту літака було загалом 14 осіб, ніхто з них не планував довгої поїздки. За словами журналіста телеканалу «Громадська ТВ» Богдана Куцєпова, ще 28 квітня у ДСНС говорили зовсім інше.
Вони кажуть, плану немає. Це керівниця прес-служби ДСНС сказала, що виліт 29-го, повернення 30-го. Через 4 дні нам сказали, що виявляється, коли ми вилітали з Києва, то навіть не було підтвердження посадки в Делі, не те, що в Непалі.
ВО голови ДСНС Зорян Шкіряк подякував екіпажу літака та працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій та нагадав, що його план з фрахту комерційного літака був дешевшим та ефективнішим.
Компанія запропонувала проплату після здійснення рейсу. Вона дала такі прийняті, я б сказав, навіть патріотичні, якщо хочете, умови. Це менше 100 тисяч доларів.
Всього на операцію з евакуації було виділено майже 7 мільйонів гривень, майже втричі більше, ніж фрахт літака від Atlas Jet Україна. Шкіряк також наголосив, що його подруга Катерина Храмова, яку останні дні активно обговорюють ЗМІ та соцмережах, не отримувала ніяких державних грошей.
І якщо міністр внутрішніх справ Арсен Борисович Аваков, прем'єр-міністр України Арсеній Петрович Яценюк скажуть мені піти, я невідкладно подам заяву і піду у відставку.
Літак із громадянами України прибув з Непалу 7 травня біля 5 ранку. Українців на борту було 76 осіб. Також на борту було 11 іноземців, журналісти, рятівники та дипломати. Загалом біля сотні людей. Михайло Штекель, «Свобода сьогодні».
До міжнародних подій. У Великій Британії сьогодні парламентські вибори. Загалом у ході цих виборів 50 мільйонів громадян Сполученого Королівства обирають 650 депутатів британського парламенту, які і посядуть свої місця в історичній будівлі Вестмінстера над Темзою у Лондоні. Виборчі дільниці, а їх 50 тисяч по всій країні, працюють до 22 години за місцевим часом від 7 ранку. Певну кількість парламентських місць вже оголосили до опівночі сьогодні, проте остаточних результатів очікують у п'ятницю по обіді. Ми з вами зараз почуємо інформацію від Олеся Ховича із Лондона.
Майже 6 довгих тижнів передвиборчої кампанії, 5 років складного існування коаліційного уряду у Вестмінстері, і ось нарешті у Великій Британії настав день виборів. Британські громадяни голосують на виборчих дільницях, аби обрати тих, хто представлятиме їхні інтереси у парламенті, і опосередковано вирішити, хто ж таки мешкатиме у резиденції британського прем'єра на лондонській Даунінг-стріт 10. Підрахунок голосів у Сполученому Королівстві здійснюється швидко упродовж ночі по закритті виборчих дільниць. Представник Британської асоціації виборців Грайм Найл вважає, що система підрахунку голосів у Британії є чітко відлагодженою і ефективною, бо кінцеві результати вже стануть відомі наступного дня.
Підрахунок голосів триватиме цілу ніч. Загалом усе це буде відбуватися у 533 виборчих округах в Англії, 59 в Шотландії, 40 у Вельсі та 18 в Північній Ірландії. Внаслідок виборів оберуть загалом 650 депутатів Палати громад британського парламенту. Для здобуття парламентської більшості потрібна кількість депутатських мандатів, яка буде перевищувати половину від загального числа депутатів, або ж 326.
Загалом вибори у Британії відбуваються за доволі усталеною та перевіреною схемою. Велика кількість британських виборців, які приходять на виборчі дільниці, вже більш-менш знає, за кого хто голосуватиме. Водночас ці вибори у Британії вважають доволі непередбачуваними у плані результату, бо ж існує помітна кількість виборців, які до кінця ще не визначилися, за кого вони голосувати. Уперше британці отримали змогу голосувати на загальних виборах в інтернетному режимі. Так само у популярній мережі Twitter розповсюдили спеціальний заклик прийти на виборчі дільниці і проголосувати. Директор відділу зв'язків з громадськістю компанії Twitter Льюіс Вілшер вважає це нововведення надзвичайно важливим, перш за все для молодих британських виборців.
Коли користувачі Твіттеру у Сполученому Королівстві відкриють цю соціальну мережу в день виборів, вони побачать заклик піти і проголосувати. А коли вони проголосують, вони побачать хештег «Я проголосував» і з'явиться символ, який спонукатиме тих, хто стежить за посиланнями на Твіттері, теж піти і зробити те саме.
Олесь Ковач для Радіо Свобода, Лондон.
Українські байкери вкрай обурені галасом довкола пробігу на Берлін російських нічних вовків. Це піар-кампанія, в один голос кажуть українські мотоциклісти, і організовують свій мотопробіг, але не на Берлін, а в зону АТО. Напередодні адміністративний суд Берліна ухвалив, що в поліції не було достатніх підстав вважати, що росіяни становили загрозу громадському порядку, внутрішній безпеці чи міжнародним відносинам. Таким чином вирішив німецький суд, візи росіян – видані Італією для вільного пересування країнами Шенгенської зони, дійсні і для Німеччини. Про реакції українських любителів двоколісних на цю історію розповість Ірина Стельмах.
Український байкер вірменського походження Ашот Арушанов, відомий також як Сальвадор, з ватажками російських нічних вовків знайомий особисто. З окремим жалем він згадує, як 2 роки підряд дозволяв їм рекламуватись на своєму фестивалі «Тарасова гора».
Я це робив як організатор, толерантно відносясь до організаторам фестивалів мотоциклетних. Але як сам, лично, я не присутствував там. Дуже сильно заполітизовано їх рішення мотоциклетними.
Приурочений 70-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні мотопробіг на Берлін, який російські байкери з величезними зусиллями намагаються втілити, Ашот називає безглуздим.
Їхати в ту Європу, яку клянуть, всячески називають Європою, опять не відповідає, якщо вона така плоха. Їхати з плохими намереннями, тоді що тоді удивляється, що їх не пускають? Ніяк не сочетається їх мотопробіг зі здравим смислом.
Філософія байкерства і політична заангажованість – речі непоєднувані. І те, що нічні вовки на чолі з Олександром Залдостановим отримали з російського бюджету грантів на суму 56 мільйонів рублів, свідчить про їхню далекість від справжнього мотоспорту, каже український байкер Володимир Рощин.
Вони їдуть туди, куди їм скажуть, відвідують те, що їм, нав'язують, де свобода. Чисто політичний проект, не більш того. Це підневірні люди, яких заслали туди, сказали робити, що вони роблять. Ну, ти ходять собі косметички на кордоні перевіряють, роблять шум з нічого.
Для інших байкерських клубів, особливо українських, нічні вовки, як червона шмата для бика, порівнює засновник видання «Байк» Тарас Мицканюк і додає, цей московський мотоциклетний клуб – троль і провокатор.
Це чисто провокація, і, по-моєму, в цьому їхня є роль, і ці всі їхні пробіги – це всього лише бутафорія. Ну, все відбувається за планом піар-кампанії, і вони би, думаю, ці нічні вовки дуже розчарувалися, якби їх пустили і в Україну, і в Польщу, і в Німеччину, тоді би не було цього шуму. Вони не варті того ж. Тої шуміхи, яка піднялася, це однозначно.
Вовки лають, а караван іде, перефразовують відоме прислів'я українські байкери. І на відміну від російських, збираються 8 і 9 травня відзначити в зоні АТО. Організувавшись у групу, вони вирушать у Дніпропетровськ, а потім і до лінії розмежування, аби підтримати українських воїнів і нагадати, що перемога наша. Саме таке гасло вони обрали для свого мотопробігу. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Завтра, 8 травня, до Дня примирення та пам'яті на одязі в тих, хто пам'ятає, замаріють червоні маки. Такі маки вперше почнуть носити і в Україні. Чи знаєте ви, що символізує червоний мак? Запитали ми в перехожих Києва сьогодні. І ось що почули у відповідь.
Ми всією родиною вдягнемо червоні маки. Це символ, який нагадує про ці трагічні події, про ці 56 мільйонів смертей.
Це символ тих жертв, які загинули, червоний мак, кров їхня.
Чому саме червоний мак, я насправді не знаю, але як альтернатива стрічкам попереднім, колорадським так званим, це, по-моєму, дуже хороша альтернатива. Особисто я буду вдягати.
Для мене також залишається георгіївська стрічка, тому що День перемоги відбувся 6 травня.
пам'ять великомученика Георгія. І це дуже важливо, тому що наша перемога була не просто так, а з Божою допомогою.
Червоний мак є символом завершення Другої світової війни і вшанування пам'яті жертв, які загинули під час війни. Це загальноєвропейський символ. Я це підтримую і буду носити завтра цей знак.
Я буду його завтра носити і 9 числа, тому що це символ Дня пам'яті, міжнародний символ.
Я не розумію, чому георгіївська ленточка комусь не подобається, чому вона не може бути символом, який завжди був символом перемоги. Для мене залишається георгіївська стрічка символом.
Як ви почули, більшість знають, що таке червоний мак. Завтра ми з вами знову зустрінемося в ефірі. Це була «Свобода сьогодні», «Підсумки дня, що минає». З вами підводила Людмила Ванник.